Sálmur 32 Davíðs maskíl Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður sem drottinn tilreiknar ekki misgjörð og ekki geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn stundi ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsþróttur minn þvar sem í sumar breskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og duldi ekki sekt mína, en sagði, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú afmáðir syndasekt mína. Byðji þig þess vegna sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vassflóðið komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt, verndar mig í þrengingum, bjargar mér, umlíkur mig fögnuði. Ég vil fræða þig, vísa þér veginn sem þú átt að ganga. Ég vil gefa þér ráð, vaka yfir þér. Verið eigi sem skinnlausar skepnur, hestar og múldýr, með beistli og taumi þarf að temja þær, annars koma þær ekki til þín. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann sem treystir drottni umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið þér réttlátir. Allir hjartahreinir menn, hrópi af gleði.